Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia pionir pembiayaan campuran untuk wujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Amerika Serikat tambahkan pabrik pesawat Rusia ke daftar hitam ekonomi. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Indonesia menjadi pionir bagi negara-negara perintis platform skema pembiayaan campuran atau blended finance yang bekerja dengan mitra multilateral global filantropis dan yayasan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam UN Global Compact Leaders Summit, dikutip dari keterangan resmi yang diterima antara Jumat. Airlangga mengatakan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mendirikan platform blended finance SDGs, yaitu SDGs Indonesia One. Presiden Joko Widodo telah mengundang para mitra untuk bergabung dengan Indonesia dalam meluncurkan Global Blended Finance Alliance dalam G20 di Bali untuk meningkatkan pengembangan kapasitas, penelitian kebijakan, dan action labs untuk mencapai SDGs. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia melanjutkan pembangunan transportasi perkotaan berbasis sistem angkutan umum berorientasi transit atau Transit Oriented Development TOD di Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek. Hal itu dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo pada acara The First Joint Coordinating Committee JCC JUTPI 3. Sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kamis. Komitmen ini terwujud dalam Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project PAS 3 JUTPI 3. Proyek ini merupakan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Jepang dengan durasi selama 3 tahun 3 bulan, dimulai sejak bulan April 2022. Berita terakhir dari dalam negeri. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mengatakan belum ada keputusan final antara Komisi 2 DPR, penyelenggara pemilu, dan pemerintah terkait durasi masa kampanye pemilu 2024, apakah 75 hari atau 90 hari. Gus Pardi dalam keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan keputusan terkait durasi masa kampanye akan diputuskan dalam rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat RDP Komisi 2 DPR bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah pada Selasa 7 Juni. Beralih ke berita luar negeri. Amerika Serikat Kamis menambahkan 71 entitas Rusia dan Belarusia ke dalam daftar hitam perdagangannya, termasuk beberapa pabrik pesawat terbang dan galangan kapal, serta lembaga penelitian dalam upaya terbarunya untuk menghilangkan teknologi AS dan barang-barang lainnya dari militer Rusia. Secara total, Departemen Perdagangan kini telah menambahkan 322 entitas ke daftar hitam ekonominya yang mendukung militer Rusia sejak Februari. Wakil Menteri Perdagangan untuk Industri dan Keamanan Amerika Serikat, Alan Estevez, mengatakan Amerika Serikat dan mitra internasionalnya telah menerapkan pembatasan yang kuat dan menyeluruh pada kemampuan Rusia untuk mendapatkan barang dan teknologi yang dibutuhkan guna mempertahankan agresi militernya. Berita selanjutnya, Direktur Pelaksana Bank Dunia Marielka Pangestu berharap konflik Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung tak akan mempengaruhi agenda perubahan iklim. Tetapi memang kenyataannya adalah ruang fiskal menjadi jauh lebih terbatas. Demikian ujar Mari Pangestu dalam webinar T20 Indonesia di Jakarta Kamis. Ia menilai dalam jangka pendek beberapa negara maju dan banyak negara lain kemungkinan akan menunda langkah untuk keluar dari bahan bakar fosil hanya karena masalah keamanan energi yang disebabkan oleh perang kedua negara. Oleh karenanya, Mari Pangestu berpendapat pentingnya memiliki ketahanan energi serta aksesibilitas, keterjangkauan, dan keandalan melalui diversifikasi seluruh sumber energi, termasuk energi terbarukan. Berikutnya berita dari Korea Selatan. Perdana Menteri Korea Selatan Han Duk-soo Jumat mengatakan ia akan mencabut persyaratan karantina untuk kedatangan asing tanpa vaksinasi mulai 8 Juni. Demikian dilaporkan kantor berita Yonhap dikutip Reuters. Han menambahkan, setiap peraturan penerbangan yang diberlakukan di Bandara Internasional Incheon akan dicabut mulai 8 Juni. Terakhir kami sampaikan informasi masih dari Korea Selatan. Perwakilan khusus Amerika Serikat Sung Kim bertemu dengan rekan-rekannya dari Korea Selatan dan Jepang, Kim Gun dan Funakoshi Takehiro di Seoul Jumat. Mereka membicarakan tanda-tanda Korea Utara sedang bersiap untuk melakukan uji coba nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Dilansir Reuters, mereka bertemu setelah penilaian AS bahwa Korea Utara sedang mempersiapkan situs uji Pungyeri untuk uji coba nuklir ketujuhnya. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman mengatakan Amerika Serikat tidak akan mengaitkan bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara saat negara itu memerangi COVID-19 dengan denuklirisasi. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Sanksi Uni Eropa Tidak Efektif Dorong Rusia Akhiri Perang bersama Borjias Jaman.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Sanksi Uni Eropa Tidak Efektif Dorong Rusia Akhiri Perang. Para pemimpin Uni Eropa dalam KTT di Brussel pada 31 Mei 2022 menyepakati embargo impor minyak mentah Rusia yang akan berlaku penuh pada akhir tahun ini. Embargo minyak tersebut merupakan paket sanksi ke-6 yang dijatuhkan kepada Rusia. Tujuannya, menurut Kanselir Jerman Olaf Scholz, seperti dikutip dari dw.com, untuk mendorong Rusia mengakhiri perang, menarik pasukannya, dan menyetujui perdamaian dengan Ukraina. Apakah sanksi Uni Eropa tersebut mampu mendorong Rusia mengakhiri perang memang masih dipertanyakan. Pemimpin-pemimpin negara Uni Eropa sendiri meyakini sanksi tersebut akan mampu mendorong Rusia menghentikan perang. Namun Presiden Kroasia Zoran Milanovic memiliki keyakinan yang berbeda bahkan dengan Perdana Menterinya sendiri. Menurut Zoran Milanovic, seperti dikutip dari ermol.co.id, sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak akan berhasil karena Moskow dapat menjual minyak ke pihak lain. Sementara sanksi tersebut justru akan merugikan warga Eropa sendiri. Zoran Milanovic berpendapat, sanksi tidak akan menghentikan perang. Menurutnya, perang hanya dapat dihentikan dengan bantuan diplomasi. Pernyataan ini disampaikan setelah Uni Eropa memutuskan untuk memberlakukan embargo parsial pada impor minyak dari Rusia. Untuk menekan Rusia, Uni Eropa sebelumnya telah meluncurkan 5 paket putaran sanksi sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Sanksi tahap pertama dan terbatas dijatuhkan terhadap Putin dan semua anggota Parlemen Majelis Rendah Rusia, meliputi pembekuan kepemilikan aset di Uni Eropa dan pencekalan ke negara-negara blok tersebut. Paket sanksi kedua menargetkan 70% dari pasar perbankan Rusia dan perusahaan milik negara termasuk di bidang pertahanan. Uni Eropa juga melarang ekspor instrumen yang penting untuk menyuling minyak. Pada paket sanksi tahap ketiga, sejumlah negara di Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi berupa penutupan wilayah udara untuk operator dan jet pribadi dari Rusia. Sedangkan paket sanksi keempat mencakup larangan impor baja dan besi dari Rusia, serta larangan ekspor barang mewah termasuk mobil yang bernilai lebih dari 50 ribu euro. Adapun paket sanksi kelima menargetkan industri energi Rusia. Uni Eropa melarang impor batu bara dari Rusia. Ditambah sanksi dari Amerika Serikat dan sekutu lain seperti Kanada, Jepang, Australia, dan Korea Selatan, seharusnya sederetan sanksi Uni Eropa cukup efektif untuk menekan Rusia agar mau menghentikan perang. Nyatanya, perang masih berlangsung, bahkan Rusia berhasil merebut Mariupol yang merupakan akses ke Laut Tengah. Rusia kini menggempur wilayah Donbas di Ukraina Timur. Fakta tersebut menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Joran Milanovic mungkin benar. Menjatuhkan sanksi kepada Rusia tidak efektif mendorong negara itu menghentikan perang. Bila demikian, maka langkah diplomasi seperti diserukan oleh Presiden Kroasia tersebut perlu selalu dikedepankan. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 3 Juni 1947. Presiden Soekarno meresmikan TNI. Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. BKR, baik di pusat maupun di daerah, berada di bawah wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP dan KNI Daerah, dan tidak berada di bawah perintah Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang. BKR juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi sekutu. Akhirnya, melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR. Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian, pada 26 Januari 1946, diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia, TRI. Sejak 1959, tanggal 5 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang, yang saat ini disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa kelahiran Angkatan Bersenjata Indonesia. Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia. Maka pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947. Beralih ke 3 Juni 1965. Pertama kalinya astronot Amerika Serikat berjalan di luar angkasa. Tahun 1960-an menjadi era kebangkitan dunia antariksa dunia. Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba dalam mengeksplorasi angkasa luar. Salah satu pencapaian Amerika Serikat terjadi pada 3 Juni 1965, yaitu astronot negeri Paman Sam, Mayor Edward H. White II berhasil berjalan di antariksa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Mayor Edward White II adalah antariksawan yang berhasil melakukan pijakan sejarah tersebut, sekitar 1.642 km di atas permukaan bumi. Edward White membuka pintu pesawat Gemini 4 dan mulai menampakkan kakinya keluar kapsul selama sekitar 20 menit. Edward berada di luar kapsul, merasakan berjalan melayang di ruang hampa. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Ayatollah Ruhollah Khomeini diangkat sebagai pemimpin salah satu marja Syiah yang memimpin revolusi Iran. Ayatollah Ruhollah Khomeini adalah pemimpin dan salah satu marja Syiah yang memimpin revolusi Iran yang lahir pada 24 September 1902 dan setelah itu mendirikan Republik Islam melalui referendum dan memimpinnya sampai akhir hayatnya. Ia belajar fikih, filsafat Islam dan mistisme di seminari dan mencapai ijtihad pada tahun 1313. Kemudian ia melawan kebijakan Muhammad Reza Pahlavi. Dia dipenjara selama 10 bulan karena memprotes kepatuhan Pahlavi terhadap kebijakan Israel dan Amerika pada Asyura 1963. Dan kemudian dideportasi pada 1965 karena berbicara menentang penyerahan kepada penasihat militer Amerika. Dia tinggal di pengasingan selama 14 tahun, sekitar 1 tahun di Turki, kemudian di Irak, dan akhirnya beberapa bulan tinggal di Prancis. Selama periode ini, ia mengikuti situasi politik di Iran, mengirim pesan dan pengumuman, memimpin oposisi, dan merumuskan teori walayah fikih. Pada hari-hari terakhir menjelang kemenangan revolusi Iran, sebagai pemimpinnya, ia membentuk Dewan Revolusi dan pemerintahan sementara. Setelah Shah meninggalkan Iran, Khomeini kembali ke Iran pada 3 Februari 1979. Dan pada 10 Februari, revolusi dimenangkan. 24 September 1902, 3 Juni 1989. Akhirnya, pada 3 Juni 1989, Ayatullah meninggal dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
You can dim the light, it shines from within. She on fire, alive and kicking. Speaking from the row where she sits in. When she speaks, his story begins. She's a homemaker, record breaker. What don't break her, they just make her. Watch out, player, say your prayer. She know better, won't for never. She dance like no one else's business. She dance on every man's wish list. She the illest, most deaf the realest. Turn the lights on, we about to witness. Coming for you, you better ready for this inner force that I too never seen before.
I've seen her rainy days, I got my dancing shoes. I don't know about you, but I wanna dance tonight until forever. Let this be the time of
hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Bank Dunia Beri Bantuan Untuk Pembenahan Sistem Angkutan Massal. Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia telah menyetujui pembiayaan sebesar 224 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,13 triliun rupiah untuk Indonesia Mass Transit atau Mastran Project. Proyek ini bertujuan membantu peningkatan mobilitas urban dan aksesibilitas di kota-kota kunci. Program bantuan ini nantinya juga bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan terkait pengembangan sistem angkutan massal di Indonesia. Demikian dikatakan Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste. Satu Kohonen dalam pernyataan di Jakarta, Rabu 1 Juni lalu. Kohonen memastikan proyek ini akan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dan meningkatkan keahlian teknis yang diperlukan untuk merencanakan dan mengoperasikan sistem transportasi perkotaan. Kohonen memaparkan hampir 60% produk domestik bruto atau PDB Indonesia berasal dari perkotaan, menjadikan mobilitas di wilayah ini sangat penting bagi daya saing perekonomian. Oleh karena itu, nantinya proyek ini akan fokus untuk membiayai sistem angkutan cepat bus atau bus rapid transit atau BRT di wilayah metropolitan Medan, Sumatera Utara, dan Bandung, Jawa Barat, yang terpilih sebagai kota percontohan berdasarkan kesiapan dan kelayakan. Keberhasilan proyek akan dievaluasi berdasarkan pengurangan waktu perjalanan bagi pengguna transportasi umum, peningkatan jumlah pengguna, kepuasan yang lebih tinggi mengenai keselamatan dan keamanan, dan persentase pekerja perempuan yang lebih tinggi yang bekerja dalam sistem operasi bus rapid transit atau BRT. Proyek ini juga dimaksudkan mendukung pembentukan lembaga nasional dan daerah yang mampu merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sistem angkutan massal di Indonesia. Selain itu, proyek ini siap memfasilitasi pengurangan emisi gas rumah kaca melalui upaya seperti peralihan ke kendaraan yang lebih hemat bahan bakar, peralihan dari moda pribadi ke angkutan umum, pengurangan kemacetan, elektrifikasi armada BRT, dan dampak pembangunan berorientasi transit dalam jangka panjang. Selain dukungan dari Bank Dunia, proyek ini akan menerima pendanaan dari pemerintah Indonesia. Agency Franchise de Development atau AFD atau AFD dan sektor swasta yang menjadikan total pendanaan sebesar 364 juta dolar Amerika Serikat. Sekian Indonesiaku.
Yeah. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Bali, ada beragam objek wisata menarik yang bisa dikunjungi. Salah satunya, Kebun Raya Bedugul. Kebun raya ini merupakan satu dari 4 kebun raya yang dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Kebun Raya Bali diresmikan pada 15 Juli 1959 dengan nama Kebun Raya Eka Karya Bali. Eka berarti satu, dan karya berarti hasil kerja. Jadi, Eka Karya diartikan sebagai kebun raya pertama yang merupakan hasil kerja bangsa Indonesia setelah merdeka. Namun masyarakat juga menyebutnya dengan nama Raya Bali atau Kebun Raya Bedugul, sebab lokasinya berada di kawasan wisata Bedugul, tepatnya di Jalan Kebun Raya, Candi Kuning, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali. Dari Denpasar, jaraknya sekitar 52 km melalui Jalan Denpasar Singaraja. Adapun, waktu tempuhnya kurang lebih 1 jam 30 menit dengan berkendara. Pendengar, Kebun Raya Bali buka setiap hari, mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Tengah, pada Senin sampai dengan Jumat. Sedangkan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, Kebun Raya Bali dibuka mulai 8 hingga 17 Wita. Kecuali pada hari Raya Nyepi, Kebun Raya Bali ditutup. Harga tiket masuk bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara adalah Rp20.000 per orang pada Senin hingga Jumat. Untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, tarifnya Rp30.000 per orang. Anda bisa memesan tiket masuk Kebun Raya Bali melalui situs Kebun Raya dan memilih tiket Kebun Raya Bali. Selanjutnya, Anda diminta untuk mendaftar terlebih dahulu. Kebun Raya Bali memadukan konsep konservasi, wisata alam, edukasi, penelitian, dan dampak ekologis. Anda bisa berwisata di alam sambil mempelajari aneka macam tumbuhan. Anda bisa menemukan tanaman langka yang tidak dapat di sembarang tempat, hingga pohon yang usianya lebih dari 100 tahun. Pendengar, Kebun Raya Bali terletak di ketinggian 1.250 hingga 1.450 meter di atas permukaan laut. Luasnya 157,5 hektar dan merupakan kebun raya terluas di Indonesia. Kebun raya ini mempunyai banyak koleksi tanaman, bunga, dan pohon. Koleksi tanaman di Kebun Raya Bali dikelompokkan menjadi kompleks taman-taman berdasarkan jenisnya. Mulai dari Taman Usada, Taman Surya Nirwana, Taman Rhododendron, Taman Paku, dan Taman Ciatea, serta Taman Mawar. Kemudian ada Taman Bambu, Taman Akuatik, Taman Pancayatya, Rumah Kaca Kaktus, Rumah Kaca Begonia, Taman Anggrek, dan lainnya. Untuk memudahkan wisatawan berkeliling area kebun raya, pihak pengelola menyediakan sejumlah sarana bagi wisatawan, mulai dari penyewaan shuttle bus, sepeda, skuter, dan mobil golf.
Mengapa ku masih sendirian di kala musim lagi pada jadian? Andai ku bisa berpegangan tangan dengan pacar impian yang tak kunjung datang. I need love, love and love. I need love, love and love. orang mesra berpacaran. Buatku galau seolah ketinggalan. Jadi males ke acara nikahan. Dikepoin semua dengan pertanyaan.
I really need it, wanna feel it. I need love, cause I'm tired of being single. I wanna mingle, I want that tingle. I need them Kylie's or candles, yeah. Been out of the game, but now I'm back, I'm ready to score. But now I'm more determined, now I'm in control. So to all the pretty ladies out there, if you're listening, if you're looking for some loving, DM my Instagram, yeah. Cause I wanna give you all my loving. I wanna give you all my heart, yeah. So now I'm holding your hands and we're together, yeah, yeah, yeah. Then I realize I'm in a daydream, damn.
I need love, love.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Energi baru terbarukan dengan bahan dasar sampah organik. Berbagai inovasi guna mencari solusi alternatif sumber energi baru terbarukan yang ramah lingkungan demi mengurangi penggunaan energi fosil terus diupayakan oleh banyak ilmuwan dan pakar teknologi. Pasalnya, penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan berbagai masalah global yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia, baik dari segi ketahanan energi maupun keamanan ekosistem. Dengan berlatar belakang fakta-fakta tersebut, tim mahasiswa Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia menghasilkan sebuah inovasi energi baru dan terbarukan berbasis sampah organik dari tanaman selada air untuk menanggulangi masalah tersebut. Ide gagasan yang berjudul Renewable Energy Source ke dalam sebuah paper ilmiah yang turut disajikan dalam bentuk poster dan video dengan konten visual yang menarik dan mudah dipahami publik. Saifuddin mengatakan bahwa pendekatan alternatif berupa energi terbarukan dapat menjadi solusi, salah satunya dengan menggunakan biogas dari biomasa tanaman seperti Pristia stratiotes. Kandungan hemiselulosa dari stratiotes berperan sebagai substrat dalam proses fermentasi, sehingga menghasilkan gas metana yang diketahui merupakan komponen utama biogas. Proses-proses tersebut akan menghasilkan produk utama biogas, yakni gas metana atau CH4, karbon dioksida atau CO2, dan produk sampingan lainnya. Tim kemudian membawa gagasan cemerlang ini ke dalam ajang internasional Paper Competition Mars 9 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta. Inovasi tersebut mengantar tim ini melangkah ke babak final dengan keputusan pemenang yang tengah ditentukan pada 20 Mei 2022 lalu. Dalam final diumumkan bahwa gagasan tim FMIPA UI meraih penghargaan sebagai Best Poster.
Kau selalu bahagia bila aku bercanda, jangan pernah berubah. Kau malah tertawa saat buatku marah, jangan pernah berubah.
Tak satu pun hal yang ku tak setuju, ku jadikan kamu pendampingku selama-lamanya, lama-lamanya. Bahagia seperti selamanya. Oh, sampai memutih rambutku, sampai senja hampiriku. Satu hal yang kau harus tahu, pelukku hanya untukmu, hangatnya yang terganggu. Oh, seperti selamanya.
Kau selalu marah bila terlalu lama, kau menghias wajahku. Kau selalu memuja cantikku waktu baru bangun dari tidurku. Tak satu pun hal yang ku tak setuju, ku jadikan kamu pendampingku
selama-lamanya, lama-lamanya.
Bahagia seperti selama.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya hadirkan lagu dari daerah Aceh berjudul Meu Soraya. Meu Soraya adalah bahasa Aceh yang berarti gotong royong. Lagu yang dikemas dalam balutan musik hip-hop dan menggunakan 8 bahasa daerah Aceh dalam liriknya ini menceritakan bagaimana generasi muda Aceh mengajak generasi muda Indonesia untuk membangun dan menjaga persatuan bangsa Indonesia meskipun berbeda bahasa dan budaya. Baiklah pendengar, inilah Horang Hutan Squad dengan Meu Soraya.
Thank you. Jangko gerak kamu sepak kedududuk, awin gerak kamu lenono sayangi. Jangko gerak kamu sepak kedududuk, awin gerak kamu lenono sayangi. Murumku tujuan si mulia, entah mi berami.
Salam kesedara tanpa kemawasin indah tunya kadari awalnya tak memani bahagama getah tuntun ucahya di tanah raja nyota pesabo yang mulia kubo samudra paseinan getah nolong lahe bena setite darah piang metirih lamate pengenyokan takdidar lahi di kebudean terpikir pajan mati mematring jom sampai akhir
urani payongi galapi suluhi datangi lomohi kotengi basuhi sipan kemasewan hati ni tunah delay anti kamure memosa hansi joro hey ika kapane anti ogoh-ogoh hijemah ika kata kemu makin perjak-perjak hijemah ika kematas tetap murenah di hati enti mulupan bewene kasih mati
gunakan pikiran bagai luas mati memandang jasa diwas menentukan malam malu bukan sembahyang aku sajikan bayang suara kita di gelaya luas dua malam penuh saling kafe malam tule merasa puas ngelakukan segala baga sate pusat tengah seikhlas itu menakan ini tersebut ulang melupakan wabi senolong beri di ujung kuku hingga mengujungkan cuat tetap tanam kebekas makan segenap malam saling bermusuh
kasih mabes sabau membahu dalam ikatan utang sama ditanggung maju sama dijunjung saling menyanjung semua bersama karena tersandar malah hijik dan cinta yang muda memperjuangkan juga bersatu tua kita belah coba ingatkan utamakan sedara dimana pun kau berada sebab demi tanah kita bumi muda sedia.
Aku
sejahtera.
Voice of Indonesia.